Andijon tibbiyot instituti o'qituvchilarining ozodlikka yozishicha, oliygoh rektori ularni paxta terimiga mardikor yollashga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon davlat tibbiyot institutining bir guruh o'qituvchilaridan ozodlikka yozilgan maktubda ular paxta terimiga mardikor yollashga majburlanayotgani haqida gap boradi.
Institutimizga 11 oktyabr kuni professor o'qituvchilar o'z o'rinlariga paxta dalasiga mardikor chiqarish haqida buyruq bo'ldi. Agar o'rniga odam yubormasa ishdan ketarmish. Bitta mardikorni bir kunlik haqqi hozirgi kunda 60 ming so'mga chiqdi. Endi 10 kuni 600 ming bo'lyapti. Ya'ni undan tashqari har 10 kunda 50 ming so'mdan paxta uchun pul yig'yapmiz. Kafedra mudiri ertalab soat 8 dan mardikor olib kelmagan odam arizasini yozsin yoki rektorga kirsin dedi.
Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik bog'langan institut o'qituvchilaridan biri magistr talabalarining ham terimga majburlanayotganini aytdi.
Bugun ham majbur 50 ming so'mdan olib kelinglar deyishdi. Biz yollagan mardikorlar Marhamat tumanida paxta teryapti. Biz 6 kishiga pul berdik. Hamma kafedralar kamida 2-tadan mardikor yollashga pul berishi kerak. Kamiga kunlik paxta tergani ham olib chiqishyapti. Kecha Oltinko'l tumanida terdik. Bugun Botaqoraga olib ketishdi. Agar kunlikka bormasangiz, dekanga 20 ming so'm berish kerak. Hozir xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya yuribdi oralab. Komissiyaga yo'q o'qituvchilarni kasal deyish kerak ekan. Yarim o'qituvchi paxtada bo'lgani uchun darslar qo'shib o'tilyapti.
Deydi o'qituvchi. Bu suhbatdosh stomatologiya fakulteti dekani o'rinbosari Akrom Xudoyberdiyevning WhatsApp ijtimoiy tarmog'ida tashkil qilingan guruhidan skrinshotlar olib, ozodlikka taqdim etdi. Bu suratlarda dekan o'rinbosarining o'qituvchilarga yuborgan xabarida ularga o'z o'rinlariga odam topib berish haqidagi gaplari aks etgan.
Ertaga 16 oktyabr kuni barcha kafedralar paxta terish uchun 2-tadan odam topib berishni so'raladi. Ertalab soat 7-da institut asosiy binosi yonidan avtobuslarda paxta terish uchun jo'nab ketiladi. Kafedra xodimlari dars o'tadilar. Bu jarayon shanba kunigacha davom etadi.
Deb yozladi Akrom Xudoyberdiyev profilidan guruhdagi o'qituvchilarga. Andijon davlat tibbiyot instituti o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z o'rniga mardikor yollashga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Абсолютно занятия идут 100%. Это уже приехала, по-моему, международная организация труда приезжала и наблюдала.
Bizda absolyutna paxta terimiga hech kim chiqmagan. Darslar 100% o'tilyapti. Xalqaro mehnat tashkiloti ham kelib ko'rib ketdi. O'z o'rniga ham hech kimni yollash holati bo'lmagan. Kim sizga bunday yozgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot beribdi. Yakshanba kunlari o'z ixtiyorlari bilan chiqib tergan bo'lishi mumkin. Men o'z vatanimning patriotiman. Qanday sharoitda bo'lmasin, bizning davlatimiz, bizning paxtamiz, bu bizning boyligimizdir. Biz vatan uchun nimaiki qilmasa, ko'ngillar ravishda vatanimizni sevib qilamiz. Dedi institut o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova.